Dobro jutro, 9 časova i 30 minuta. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na istoku Turske, više od 1000 povređenih, 30 se vodi kao nestalo. Koronavirus stigao u Evropu, 2 slučaja potvrđena u Francuskoj. U Kini raste broj zaraženih, 41 osoba umrla od virusa. Generalova poseta Beogradu ima pozitivan predznak, rekao Dačić. Tabloidi u Srbiji tokom 2019. godine na naslovnicama objavili više od 900 lažnih vesti. U Srbiji danas pretežno sunčano, tokom prepodneva slab mraz, tokom dana toplije, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji posle pregleda vesti čućete intervju sa proslavljenim glumcem Radetom Šerbedžijom.
Svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti. Svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 25. januar. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više od 1000 je povređeno u zemljotresu koji je sinoć pogodio istok Turske, saopštile su vlasti novi bilans žrtava. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživelima u ruševinama, a najmanje 30 osoba vodi se kao nestalo. Epicentar zemljotresa jačine 6,8 stepeni Richterove skale koji je pogodio istok Turske sinoć oko 21 čas po lokalnom vremenu nalazio se u provinciji Elazig, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Posledice zemljotresa najviše su se osetile u gradovima Malatija i Elazig, gde je noćas izmerena temperatura od minus 8 stepeni Celzijusa. Formiran je krizni štab, a iz brojnih turskih gradova u Elazig je upućen veliki broj pripadnika spasilačkih službi. Ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu rekao je da je u pitanju ozbiljan potres. Stanovnici su upozoreni da se ne vraćaju oštećene zgrade zbog opasnosti od daljih udara. Kreveti, ćebad i šatori su poslati u ugrožena područja, a podrhtavanje se osetilo čak i u Izraelu i u drugim okolnim državama, uključujući Siriju, Gruziju, Liban i Jermeniju. U Francuskoj su potvrđena 2 slučaja novog koronavirusa iz Kine, što su prvi slučajevi u Evropi. Ministarka zdravlja Anes Bizen rekla je da su obe bolesne osobe putovale u Kinu i dodala da se očekuje da će se pojaviti još slučajeva. Oko 800 osoba inficirano je novim koronavirusom i to pretežno u Kini, gde su vlasti u karantin stavile oko 40 miliona ljudi oko grada Wuhan. Kineski zvaničnici objavili su novi bilans žrtava. Od koronavirusa umrla je 41 osoba.
Više stotina osoba u Južnoj Koreji, Americi, Tajlandu i Japanu zaraženo je novim koronavirusom koji se proširio iz grada Wuhan u Kini. Kako bi sprečila širenje ove bolesti, Srbija je između ostalog na Beogradskom i Niškom aerodromu uvela specijalne kamere koje mere telesnu temperaturu putnika.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni itd. koji ukazuje na takvo lice.
Rekao je za RSE Raša Milanov iz granične sanitarne inspekcije Beogradskog aerodroma. Pored toga, i Beogradska klinika za infektivne i tropske bolesti ima spreman reagens za pouzdano utvrđivanje ovog virusa. U zemljama Zapadnog Balkana mere kao u Beogradu još se ne sprovode. Na koji način se utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom i koliko zapravo putnika iz Kine dolazi u Srbiju, pogledajte u videu na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našem Facebook i Instagram profilu.
Dve poruke obeležile su posetu američkog izaslanika Richarda Grenela, jedna upućena Prištini da mora da ukine takse, a Beogradu da treba da obustavi kampanju protiv nezavisnosti Kosova. Te dve stvari nisu uporedive i ne mogu da se stavljaju u istu ravan, rekao je danas za Radio Televiziju Srbije ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dačić je ocenio da poseta Grenela Beogradu ima pozitivan predznak jer on sam stavlja više akcenat na ekonomske teme. To su korisne inicijative i pokazuju da je promenjen odnos američke administracije. Nije Amerika promenila stav o nezavisnosti Kosova, ali ranije nisu hteli da pričaju da treba da se postigne kompromisno rešenje, nego samo da mi priznamo Kosovo. Danas kažu da će podsticati dijalog i podržati svako rešenje do kojeg se dođe u tom dijalogu, rekao je Dačić za Radio Televiziju Srbije. Četiri najtiražnija tabloida u Srbiji, Informer, Srpski telegraf, Alo i Kurir, tokom 2019. godine objavili su najmanje 945 lažnih ili neutemeljenih tvrdnji samo na naslovnim stranama, pokazuje analiza portala Raskrikavanje. Najviše laži je izrečeno na račun opozicije i njihovih lidera, dok se u isključivo pozitivnom svetlu predstavljao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i ruski predsjednik Vladimir Putin, navodi Raskrikavanje. Kako je pokazala analiza Raskrikavanja, pohvalno se pisa o Rusiji i saradnji sa njom, dok su, kako se navodi, dežurni neprijatelji bili Albanci, kosovski lideri i NATO. Dominantne teme na naslovnim stranama tabloida bile su i najave specijalnih ratova protiv Vučića i udari na njega, lažne tvrdnje o špijunskim aferama i aferi Krušik, piše portal Raskrikavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aleksandar Obradović, koji je ukazao na poslovne malverzacije u fabrici oružja Krušik, izjavio je da mu je stiglo obaveštenje da mu se suspenzija sa posla produžava do daljnjeg. On je u Valjevu prisustvovao promociji novogodišnjeg kalendara karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Promocija kalendara pretvorila se u debatu o aktualnim problemima u društvu, pre svega o slobodi medija. Izveštava Milena Kuzmanović.
Valjevo je krajem prošle godine bilo u žiži javnosti iz više razloga, a pre svega zbog afere Krušik, pa i logično da su organizatori List danas i pokret Novi optimizam odlučili da završna promocija Koraksovog novogodišnjeg kalendara, na kojem je svakoga mjeseca glavni akter predsjednik Republike Aleksandar Vučić, bude baš u Valjevu. Promociji je prisustvovao i Aleksandar Obradović, koji je javnosti ukazao na malverzacije u poslovanju u Krušiku i koji je zbog toga najprije bio lišen slobode, a sada suspendovan sa posla. On je, kako kaže, juče dobio rješenje kojim mu se do daljnjeg produžava suspenzija i o tome sinoć na promociji obavestio prisutne.
Baš danas sam došao iz Beograda i sačekao sam poštara, stiglo je rješenje kojim se moja suspenzija u Krušiku produžava do daljnjeg.
Koliko primaš platu?
Četvrtina ličnog dohotka, u toj nekoj iznosu, u zavisnosti od broja radnih dana, nego 14-15 hiljada.
Promocija Koraksovog kalendara pretvorila se u debatu o problemima u društvu, pre svega u medijima. Profesorka Biljana Stojković je govorila o zahtevu koji su ona i njene kolege profesori uputili javnom servisu Srbije i najavila istrajavanje u borbi za slobodu medija.
Dakle, tražimo da poštuju zakon u kome stoji da je funkcija javnog servisa i uopšte medija u Srbiji da se izveštava objektivno. Mi to ne vidimo. Znači, RTS skriva informacije, ništa se na RTS-u ne može vidjeti od svega ovoga što nas muči, sve nas ovdje koji smo se skupili, i to je užasan problem. I Vučić sam zna, bez medija on ne bi imao vlast u Srbiji. Mislim da je on to jako dobro naučio i posljednje čega će se odreći, to su mediji.
Prisutni su pitali šta će biti sa televizijom N1, koju ovih dana državni operateri nisu produžili ugovor i bez čijeg programa ostaje oko 300.000 domaćinstava, odnosno 1.000.000 gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Svet, makoliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u nauci, sve više i sve brže hrli prema svome kraju, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Šerbedž, jedan od najvećih glumaca sa Zapadnog Balkana. U umetnosti danas o svetskoj regionalnoj politici sa Šerbedžijom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Za više od 50 godina vaše karijere odigrali ste u nebrojnim filmskim ulogama, u TV serijama, u kazalištu i tako dalje, ali naročito posljednjih godina sve učestalije, da kažem, nastupati na koncertima, pevate, pišete knjige. Da li je to neka vrsta predaha od glume ili neki način time punite baterije, tako da kažem, žargonu za snimanje filmova, za nastupe u pozorištu? Da li je nužna ta svestranost za velikog umetnika?
Da, zapravo da vam kažem, što se tiče pisanja, moram reći da to nije nešto što je kod mene usputno ili predah. Sklonost ka pisanju je bila moja prva strast u mladosti. Želio sam studirati književnost i baviti se pisanjem. Da li kao novinar, da li kao pisac. Nisam bio toliko ohol da sam mogao misliti kad sam imao 16-17 godina da ću biti jednog dana pisac ili pjesnik. To se ne planira, to se postaje.
Da.
Ali pisanje i čitanje knjiga bila moja najjača strast u mladosti. I onda je tako došlo da sam otišao slučajno na prijemni ispit za glumu i onda sam prošao i onda je krenula ta priča moja glumačka. Tako da, sve to skupa nije, kako kažem, usput. To je nešto što je sastavni dio mene. I pisanje i sklonost ka literaturi zapravo mi je užasno mnogo pomoglo u ovom poslu.
Pa bez toga ne biste mogli Šekspirovi onake da, glumite tako
pa efektno. Mogo bi. I Milivoj Živanović kažu da je bio prosječno obrazovan i čak i neobrazovan, a bio jedan od najvećih glumaca ikada. Jer je u glumačkom poslu intuicija
A muzika? Jaka.
A muzika? Muzika je išla kroz moju majku koja je uvijek pjevala cijeli život, tako da ja dan danas dođem u neku kafanu i jedan put počne neka pjesma ili neka nepoznata sevdalinka ili potpuno neka pjesma sa juga Srbije ili tako dalje, ja je znam. Jer moja majka je pjevala cijeli život je pjevala. I to je nešto od majke moja sklonost ka
muzici. I dobro, kada recimo sad ste, bili ste u Beču, danas u Pragu, ne znam da li imate još neki koncert, posle toga pretpostavljam povratak glumi. Da li ćete time, da li ste umorni ili će vam to pomoći da napunite baterije, tako da kažem.
Pa to je jedna, zapravo da vam kažem, lijepa kombinacija.
Da.
A zapravo pravi razlog zašto ja sam krenuo da radim te koncerte toliko intenzivno u zadnje vrijeme, malo što od 2000-te pa ovamo, ovih zadnjih 20 godina, jeste to što sam ja od 91. godine prestao da budem glumac na svom jeziku u kazalištu. Prestao sam igrati. Tu i tamo sam još odigrao neki film na našem jeziku, ali isto vrlo malo. Uglavnom sam na engleskom jeziku igrao stranim filmovima i u teatru u Londonu sa Vanessom Redgrave, još u Royal Exchange Theatre u Manchesteru i tako još neki u Riverside studiju u Londonu. Tako da sam uglavnom na engleskom jeziku glumio. I onda meni je manjkao i falio mi ta interakcija sa mojom publikom na mom jeziku, jer tu sam najjači kao glumac. Jel? I onda je došlo do toga da sam ja preko koncerata koje sam radio, a dosta sam i pjesama u toj samoći svojoj od 20 godina ili od 10 godina tada, dok sam stanovao u Londonu, družio se sam s gitarom, bez teatra, bez ičega, bez prijatelja s kojima radim teatar ili bilo što na mom jeziku. I onda sam pisao dosta pjesama. I onda je to tako se akumuliralo, jel? I onda sam mogao praviti koncerte sastavljene od mojih pjesama i od pjesama nekih mojih prijatelja, najviše Arsena Dedića i još nekih drugih remake-ova koje sam radio. I tako onda sam pravio te svoje koncerte koji su zapravo bili moja nadoknada za teatar koji mi je falio na mom jeziku.
A to sam vas pitan, kako vi gledate na ulogu umjetnosti danas? Da li je to neka vrsta bekstva od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta, ni danas, u ostalom, kroz istoriju, uglavnom i nije bila ružičasta? Je li nam umjetnost, bilo vama koji se bavite umjetnošću ili nama kao konzumentima, umjetnost pomaže da shvatimo stvarnost na bolji način? Svojevremeno je Marks rekao da su knjige Honora de Balzaca pomogle i svima su pomogle da mnogo bolje razumiju društvenu stvarnost 19. veka nego sve kupusare, po znacima navoda, raznih teoretičara. A Orwell je svoju 84. životinsku farmu, tu jednu distopijsku sliku budućnosti, napisao u književnoj formi. Dakle, kako vi gledate na ulogu umjetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako svijetu živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni, manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo, komponiranje neke sonate za violinu, ili za klavir, ili za orkestar cijeli, simfonije. Ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
Ne samo u estetskom smislu, nego biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući...
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu tu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno, ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, uprilično s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočavaju, s druge strane to je neki način, da kažem u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo ti reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe.
Da.
Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da li recimo u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo su najviše sjeverne skandinavske zemlje, poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske, da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
Pa u nekoj meri vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj meri kao što ima recimo u našim prostorima, je li tako? Ili u Americi.
Da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je li tako? A uvijek su pravi umjetnici umanjeni.
A da li ste vi zabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom recimo da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su upravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pre 20, 30, 40 godina bio viši nego sada s obzirom na te programe reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju?
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže po meni hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraj razgovora o tome.
I to je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina. Svaćate? I zato sve više...
Nema sadržaja, nema ideala.
Zato sve više ima takvi... Nema ideala, ali nema... Zato što je teško doći do suštine prave, u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite, ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se nekako smatra da je Orwell bio naivan.
Prorok, apsolutno.
Da se to dostaruje, recimo, onaj mobilni telefon, nas mogu slušati, pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Imali rešenja tom problemu ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice odkazale ka nekom uslovrečeno, nekom ambisu? Kako vidite na taj problem da jednakosti? Zašto su vi danas...
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumite što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno, ja želim sve dobro i ne nagovaram ga na to, ali figurativno.
On dosta pomaže u toj svojoj dobrotvoj
fondaciji. Sve je u redu, ali želim reći, ali kako je postao to što je postao? Da. Kako je postalo to zlo što je postalo da se ta šačica ljudi vlada svijetom? A u čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovečanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj.
Koji se danji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, to, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislite na revolucije?
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi i sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislite će da biti rušilačka?
Tako je. Ta revolucija...
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će presudno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti strašno.
A vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da tada, kažemo, obespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom, Lenin je za njih kriminalac, u redu Stalin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje. Urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnos komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina koji kad je došao u Finsku i stao u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće ili postavilo pitanje socijalizam sa ljudskim likom. Da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom? Neka, uslovno rečeno, skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam. Po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda. Utopija. Ne možemo biti sve isti, ne možemo, jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi, da. Nemamo iste potrebe. Da. Nemamo, da, ti stavi jednog čovjeka koji on neće, on, njemu ništa ne znači nekakva kuća s pogledom na more ili ne znam šta, ne. On drugčije osjeća život i drugčije osjeća svoju kuću i sve drugo. Različiti smo i nemoguće, pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način. Ne može. Moramo biti ljudi koji uživaju u cajkama, moramo biti ljudi koji žive drugčije, jednostavno jer smo drugčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešava te različitosti. U tom smislu, ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi. Da. I bilo je neke pravde. Eto. Da. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali, ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo je priča jezika. Pogledajte, evo nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. Šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom? Priče u Beč,
priče
u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Osjeća sjećanje na jezik.
Da.
Čak pitanje je osnovno. Da li će ljudi u budućnosti, ti koji se rađaju ovdje, pisati na našem jeziku ili na engleskom i njemačkom?
S Raditom Šerbeđijom razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Najmanje 20 ljudi poginulo u zemljotresu na istoku Turske, više od 1000 povređenih. 30 se vodi kao nestalo. Koronavirus stigao u Europu, 2 slučaja potvrđena u Francuskoj. U Kini raste broj zaraženih, 41 osoba umrla od virusa. Brenelova poseta Beogradu ima pozitivan predznak, rekao Dačić. Tabloidi u Srbiji tokom 2019. godine na naslovnicama objavili više od 900 lažnih vesti. U Srbiji danas pretežno sunčano, tokom prepodneva slab mraz, tokom dana toplije, temperatura do 10 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za subotu 25. januar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.